Кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 24 мартты, Кептенің 4 күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Русияны еклемек бізге қарлы ма деп Түркмен патриотчылары хакимиетлерінің экспорт талабынан нәгілі болды. Түркменстанның дәулет идараларына тәді президентін портретлер асылыя. Түркмен абатты ер едінме үшін 10 мүн доллар пары вермелі ө бейлік тәділіклер. Одалы соң қаварлар діңлен. Олар лен тізімен Йоқшын Анны Құрван таншедиярын. Украина бір нәтсі шәхірді ғалын парағы дейлатың эвакуас еділмегіне ел асма үшін Русия өлен 9 саны гуманитар коридор асмақ ұлалашығына келеннің айтты. Вице-премьерің орнатары Ирина Верещук 23 мартта ұлалашылан 9 коридорың арасында Мариполдың Запорожия ченлікен бір коридорың бардығыны. Эмма оның қауы қастындағы шәхірің меркезінен әлі етегінен ұзалиянығына айтты. Мариуполь мәркәзіне азық суылықсыз ве тоқсыз қалын 10 мүңлер чадам 2 кептігі оғырақ вағыт бәрі қоқсыз ері чықып білмән өтер. Ол Киев сәуетінде де адамлары бір нәті ұр ойынша қоқсыз ері чықармағын ала-аласыланлығыны сөзіне қошты. Францияның президенті Эммануэль Макрон айрайырлықты Украинаның президенті Владимир Зеленский ве рус кәрдеші Владимир Путинлен мүмкін олын ярашыға зерур олын шертілер барасынны телефонны құрын әтті. 22 мартты чап етілен бейанатта айдылмауны өрә, телефон сөхөттөшілігінні хич үр ала-алашық қазынылмады. Еуіні Макронның тағарлалары доғам еттірмек зерурлығыны ананянлығы хемді Русияның сөзісіні қарыштырмақты Украинаның янынны дұрыянлығы айдылия. Русияның Қырғызстанның әкілшіханасы өз телеграм каналына Қырғызстанны доғылын егідің Украинадағы ұрышты өлінліғіні тәсіг әтті. Русияның Қырғыз асылы райеті Русия Федерациясының яралы үйшілерінің қатарына шертінаме сасынына құрлық едіен ескер Дорбоев Егенберді Бек Казимович. Украинаны яралсызландырмақ вә насистсізләштірмек үшін құрылын үрейті қарва операция вақытына сөгішшін таушырғы еріне етірген мақалы қақырманларса өпат олы деп үлчқананың бейанатын айдылия. Рус қавар терістелеріні пейда олын қаварды айдылмағына өре. Дорбоев 8 мартта өлдіріліп тұр. 22 мартта оның ыстық көл облысында доғылыны өе кемалы келеніңі қавар берілі. Польшаның аңты ұлығы 23 мартта Варшавадағы Дашары Ишлер Министерлігінден 45 саны рус дипломатының юрттан шығарылмағын сұрады. Польшаның ічалшылығы қаршы ұлығының мәтбуат секретары Станислав Зариннің сөздеріне өре, ол дипломатлар Москваның Гизлин ұлығының тапсырықларын еріне етірмекте гүман еділе. Зарин журналистлары içerki hukuksuzluk kurulugu Polşa'da diplomatik vekilhaneleri penalav işleyen 45 adamın sanığını düzü deydi ve ol adamların Polşa'nı nişana almakta guman edilenliğini sözüne koştu. Toplanan materyaller keskitlenen afisyerlerin ve olar bilen hizmettaşlık ediyen adamların alıp barayan işlerinin Rus Ağıntı Kulluğu'nun işine kulluk ediyenliğini ve Polşa Respublikası'nın ve onun hizmettaşlarının halkarı arenasındaki durunukluluğunu gönüktürülüp Polşa'nın bekfitlerini ve hopsuzluğunu vekim salyanlığını suud ediyer deyip İçalçılığa karşı kulluğun beyannamasını aydılıyor. Талыван 23 мартты. Оғанстандағы қыздар мектебі қайтадан ашылғаннан бір нәрсе сағат соң ислам қануналарына лайық келген мейілнама таярланғанша деп олардың ене жапылмағына бұйырды. Оғанстанның білім министрлігі кешен кепті ұлы класс оқушылар үшін ең семай доғам еден чәкілендірмелерден соң юрттағы орта мектептерін 23 мартты әхлі оқушы сол санлы қыздар үшін хем қайтадан ашылжақтығын ұлан етті. Білім министрлігінің мәтбуат секретары 22 мартта оқушылардың әхлісінің класслары доланып келмеуін құтлап видео чап етті. Әмма мұңа қарамастан білім министрлігінің 23 марттағы хабарына өре ислам қануларына ве оған мәдениетіне лайық келген мейілнама таярланғанша қыздардың оқыған мектептері жабық болмауына қалар. Талыбанның мәтбуат өкілі Имамулла Самангани бұл мағлұматты тасдиқ етті. Ол AFP хабар құрылғына хауа бұл сын дейді. Сіз хабарларды